سوره سبا آیت نمبر 3.
نو ګوراو پرشتو دومره عاجز چې کہ دا گبراہٹ کو جن بانے رہی اور دنیا کرا ہوں لے گی دنیا کرا کدی طریقہ دغمت کی کیا کرت کرو گی حتی اذا قضى الله امرا نفذ عن قلوبهم کہ اللہ پاک دس حکم فیصلوں کی مدالہ حکم فیصلے سر کو بھی طرف گبراہٹ آئی کہ سب حکم با اللہ کی اللہ کو نیا کچھ رکھتا کچھ حضور نے یار ریش ملا جی نے بارہ تنگی سی ہوئی حق ہی سفارت مشکل بغیر اجازت پیشتا یہ اجازت کا شفاعت ہو گئی کہ پہلے شروع نے محمود شفاعت ہوگی اور دنیا کا ہم لے دنیا کے حدیث نہ معلومی کی اشارہ جو فرشتے دربار عالی نہ بر دربار نہ حکم نہ روئی لانگے فرشتوں کا والا کہیں ہو گیا دالا حکم دنیا کی نہ تھی کل کا مخلوق کا خیر خبر ہے کل مخلوق بانے کا آزام ہو گئے نتاوزہ فرشتی جو روئی اخدون عجیب تھی حتی اللہ خوزیان قلوبہم تردی پورے چکے سلو کی اللہ پاک مجیب گبراہت کی جبریل امین اور فرشتی کا اللہ نے حکم بڑھا رہا دی مجیب گبراہت کی بھی حتی تردی پورے اللہ خوزیان چندریشیان قلوبہم دلیل اندینو فرشتو دردن یا گبراہت قابل الانینے وی برنو تمالا قال ربکم رب سے حکمکو رب سکے صلح رو لے گلا نو قال وی وقتا برنے چھ برنو آگلی الحق اللہ حق خبر اکرا چھو یہ قوم بانے باز آب رازی پر یہ قوم دعوا سکتنے شے وہو العلی والکبیر اے لب دفتا دا قضا یا رب ولی رازی وجہ دادا تعلیم اور تبلیغ طریقے اور تعلیم پنج طریقے سے تبلیغ کہ مسئلہ بیان سے توحید اور رد شد شفا کے تقریب ندی مسئلے کا بیان طریقہ کرا نو پنج طریقے سے تبلیغ اور تعلیم اور جو ہے پیغمبر میں یا رکو من السماوات اول ترجمہ ہوا ہے بیاوا طریقے سے اور جو ہے پیغمبر میں یا رکو کون دلیل تراسیم دے تو اترے زبدر کے اتاو اس کا میں سماوات اللہ باران والا اولان دے مکینا باران باران اولان دے نفسنا وغیرہ قل ورسو یا اللہ واللہ دا اللہ کی کر او یا ممشی دا اللہ کی نو اینا او بشکم گا او ایا کم یا تاسو لعلا خدن خامقا تا ہدایت کیو او فی زلال مبینیا پا گمرا اختار کے من جدلو تاسو نمانے من توحید منو من دیت جو اڈلو کہ بیو اڈالا خام خام توحیدی یو بحقی بل بباتل دیت جو اڈلو کہ یو حق بل باتل من بکار دا کی سوجو کچھ دا حق نہیں دا چیتا مرگلو کچھ قل ویتا پیغمبر اللہ تو سعونا تاسو نبتا پوس نکی جی اما دا غصبہ ہے کہ اجرامنا سنو کم کرنگو سمان امن بدلا امن بدلا اوتار مسالا بیان ہے نتا مسالا غلطا دا تو مجرمی تو دروجنی تو غلطا مسالا جا نو مسالا دو سر تدا دما جرمی و غلطا نو دو خاتم جرم کیا ہے نو دو جرم و غلط اتا سرا برم نو جرم پکر را جرم دخلے کچھ مخیاء لیکن چلی کی قل لا قل یجمع بیننا ربنا ثم یبتع بیننا بالحق او بدی اختلاف فیصلہ کتوی چیزا جگڑے اختلافات دیو فیصلی نکی کیوئے فیصلہ دوشی خودی قیامت مشتتا قیامت کی خوشی کرتا
قل ورسول پیغمبر ایس او قل ورسول پیغمبر ایس مع بیننا جغواری ورسی جمعن کی ربنا زمون رو رب ثم یبتع بیابا فیصلہ کی عملی تو بیننا زمون فمن کی بالحق فحقا فحقا بزمون کی فیصلہ کی جتا اللہ خاندان
اس وعدہ اللہ کا شریک دی برخدار دی نما کیا خواہ کر یوسف پیدا کری سورة الرحمن یا رسم کی تیرشیو انتی تفسیر ہو آل کے ویو
هذا خلق اللہ فعرونی ماذا خلق الذین من دونینی بل الظالمین فی ضلال مبین هذا خلق الله دا خدا اللہ خلق و پیدائش تے کہ اللہ دا کائنات سرم کا اسمان اللہ سے پیدا کری فاروی ما توقائے ما دا خلق اللذین سے پیدا کری آئے بسانو من دونی چلا اللہ نسیوائی دا اللہ نسیوائی کی سمرم دی دا خو
اللہ دا سے پیدا کری وہ سے پیدا کری آگا
چلا اللہ نسیوائی ہوتا سے حاجت روا مددگار گنائیں مطلب
کامل علم کے کامل قدرت کے کامل دغدار اصل خالق راجت مالک اور حاجت روا ہے. دیکھیے تین جو طریقے ہے دا تعلیم اور دا تبلیغ بیان چکی دائی مسئلہ بیان ہے نیا ادا کہ کل میئر لوگوں میں نہ سماوات والا مسئلہ بیان ہے ندا وسو آیا سادہ طریقے سر وسو آیا سارا کچھ بتو ہوا ہے دلی و تپیش کا کیوں ہوا سچ دا فریش کے کتا نے سن کر کے داتا نے دا وجود چادا کرے دے داری دا کیوں نشار ہوئے نو دا تو وجود چادا کرے دے دا سر سر دے لاس پی چادا کری دی دا فری دا چا اوش دا چا پزمکا دا دا چا آسمان در بانے بار دے دا چا پزمکا بانے گر دے دا چا دا غرونا دریاغونا ہونی بودی غریب بسنو نہیں دا دا چاہی اب اخوئے ہوئے اللہ نشید اللہ دی راق اللہ بندگی پتا رہا ہے دا غرونا غصنا پتا رہا ہے اور دے مطریقہ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ غُدَنَوْ فِي ضَلَالِ مُبِينِ دویم دا چھے پوریار سرے دائی چھے مطلع گئی نو دے مطریقہ دا تھی چھے کل آغا پا خبر اکی ابہام اور ایہام پیدا کی سنگا تو وہ دنیا کی انسانان بدلو حالت ہونا خالی نہیں یو ڈرا و پہدائی کی بلبا قبول رہے اختلاف کرتا تو یو ہے بلا ہے دیکھوار کے لئے وہ صحیح بلبا غلط پہ کر یو کو فروئی مسائل نہیں کر فروئی مسائل بھی نہ آئے کہ دوارا حافظ صرف دا اولا و غیر اولا خبر اولا دا عقیده مسئله را دا عقیده پا منقلہ که دو عقیده سیکیده نیش یو با صحیح و بلا با باطل بلا با غلط نتوا پا دوو که دا یو کس عقیده سیکیده نیش دا یو کس خبر سیکیده نیش یو با حق بل باطل یو گمراهی نو بل ہدایت دا دین آباد نشی که ده دا خدا را سم بانی نو پا دی سوچ پکار ده چه دا حق کم ده چه رو دی فکر تا میرا ولی چه پا دی فکر بانده اغم مجبور شی او تالا تا حق شروع دا این دا سن پکار صرف یواز جگری بانه که اغم یواز صرف دلائل بای دی طرف تم دا خلق و ذهن بوزه چه خلق پا سوچ مجبور شی ولی سو پاری پا سوچ نه مجبور شوی نده حق باطل من کی فرق نشی بود دیتے تیار کا چو گورا سو شکو گنا آئیو سرے دا ہوئی چیزا اوبا خلشوی جنت تلا دا او دن تا یو یو ویل بلا بلا ہوئی نده دوارا چی بایو دا جنت لاری او بلا بلا جہنمی کنا نده چی پا دستور گوروانی نوزدار کنشی شکا اگا دا جنت والا لار معلومون گورا دا تا چی پا کم روانی انتا تا بری صد دلی دیتا تا سی یقین دے چرا سی دا اجنا دا علاقہ تا جہنم تا بولی ندا پوچھش پتا سوچ پکار دے پتا لائے لکے انکار نئے پتا پا دی توی قوانے وکالا کالا ذہن والا دوڑے وَإِنَّا اَوْئِيَاتُمْ لَعَلَا هُدَنَا فِي ذَلَانِ مُبِي مُنگ دا دوڑلیو نیا مُن یا تاقبا پہدائیتیو یاو پا گمراہے بانیو یو ڈالاو پہدائیتی بلاو پا گمراہے وی ندا مارو کروائی سوچ کروائی دلائل کتر ور صرف اوپر دفتر ہو بانے نا او گو ہے لعلا و بودن او کی دلال مبین خبر خاص اللہ چلا چه انا لعلا و بودن و ایاکم کی دلال مبین ہدایت کو موسر رہے گا نبی علیہ السلام کرو قرآن ہدایت تے پیغمبر ہدایت تے نو منگ پہ ہدایتی ہوتا اس کو گمراہے بانی ہے بھئے کو جم جوڑے رہا ہے ہاں من پہ بھی گمراہے ہوئے من خبر ہے سکڑا یہاں میں پچھو بس یہاں میں پرے خواہ چی بے شک ہوں یا تاسو ہم خواہ پہ ہدایت دوئیو یا پہ گمراہے کارکیو انہوں کو مقصد اندارے چون پہ ہدایتی ہوتا ہے ناگرہ پارے سر اوڑے لعلا و بودن لعلا و بودن تہ ہدایت تحق دفا کو سوارا یعنی پہ ہدایت باندے کلک او فی ذرالی مبی او تا سکر گمرائے پتیارو کے دن نور غوپا فی ذرالت دیتی ہوئے دا ہدایت پہ سکر کیا حالو او تیمہ طریقہ دا تبلیغ دا تاریخ قل لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون و تو آیا مونی با تپوس لکی دی زمون جرم بارکے تا سنا با تپوس نکی گی زمون دا چرم بارا کی او زمون با تپوس نکی گی داوست بارا کی جتا سے کہا ہے سمت لگ پتائی بانی او انظام دائی چھتے غیر مسئلے کئی نوی مسئلے کئی غلط مسئلے کئی دا خلق گمراہ کئی غلط طرف تیرا ہے ورطے خلق چھ زنستا پا خیال پا غلط ہے او زمان دا خبر او دا دعوت غلطی او ستا پانیز دا مجرم ہے گناہگارم گمراہم رہو سوچ کن موحدین دول مشرکین گیا نو یو خستا پا خیال زمان دا جرم او دین بیا دا قل جرم سرا سرا نو ان جرم ترابت دا خلال اللہ نور سیٹے دیا کن ندا چی سوکی وما بانے سوی سنداؤ پا اخیرہ چھے زمان دا قل جرم سرا زمان سرا نو دا جرم دا نور بگارم پا کرا لگ دا چی سوکی نو بیا چکل سو شکا و دا عزیز چی ویم رو دا دوزان لگا دا کو دا خبر میں حق را زویمه چی ستا تم فیدوشی تم جنت تلاشی تم دا غلطی نمچ زان با تا خیر خواهی دا ایل ادا پا کاری چی خیر خواهی او خبر ادا چی دا خیر خواهی چی اگر سره پری مجبور شی شوی چی ورکا دا ایل ما خیر خواهی او سنورم قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و قل فتح العلیم یو خدا چی زدا فیصلی دلی اختلاف دب اللہ کی یو رضو لشتا او بل دی کہ مقصد اصل کی دائی لدام پکار دی چی استحضار دا قیامت فقل دعوت کی پیدا ہے قیامت خلق تولان دی کی چی او گو را یو رشتہ اللہ کا مقام کیبو دا حق باطل سے طلب کی نہ چنے چون دنیا کے حق نہیں پی جن دے قیامت کے بارے خوش نرا قیامت دا پار تیار ہے پکار
او بیزم قل ارونی الذین الحقتم به شرکا کلا مطالبہ دے دی کلا کلا با سے تب گوری نو کلا کلا با تی با دعوت کے مطالبہ دے دی رنگ ہے خط دا خبر ہے نتا تا بری سے دلیل شتا قرآن دا سنت نا دا صحاب کرام نا تچی دا عمل کے پا شرک کی اختے بدت کی اختے پا دی عمل کی اختے نو تا دا سوچ کرے چی دا قرآن کشتا دا پیغمبر طریقہ دا دا صحابو تعبین سب تعبین و اصلاف و لگین کرے لے کنا تا آسی پا پرس کر گروانے بے دلیل نو پا دین کلا کلا اگر دین ترائی چی رشتیا نمون دا کار کو حدیث دلیل شتا کنا تی بھی دلیل آختے
بل هو العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون
دا صداقت رسول النبي عليه الصلاه والسلام بشتي وايه او جواب له يو سؤال كي خطوة او من تدعوت راكي و تدعوت طريقو سنه راكي نو من بعلو منو چه تمن تا موجزة و خير موجزة معجزہ را تا پیش کرتا نمون بالت تا خبر امون نلائی جواب مار کرنا کا اللہ کا پتہ لے نازی بشیر امون نزیر امون لیکن نام کرن نازی لائے رہون خلق نکوئی گی پیغمبر خو بشیر نزیری نموجزہ اختیار نلری معجزہ خود اللہ پہ اختیار کی نو خود معجزہ مالک نہیں جمعا معجزہ مطان لے گا اور صداقت در رسول امون اور بل ربط امدو کیونکہ مخی طریقے دا دعوت و تبلیغ جو ہو رہے نو دی طرف تا چی دعوت تا ورکی تا نا ذکر تا پیغمبر تا دا طریقہ دا دعوت تا دا بیان و دعوت تا دا دی دلیل دا چی تا پیغمبر نبی علیہ السلام دا وما ارسان کا منیرہ لے گرے تا اللہ کا پتر لناس مگر دا طول خلق و لپار بشیرن زیر ورکون کے و نزیر و یرون کے ولیکن اکثر ناسی لیکن اکثر رخل کن اللہ یعلمون نکوئی گی پیغمبر دا موجز و مالک گری لا یعلمون نکویگی پا حکمت دا ارسال دا پیغمبر چی پیغمبر اللہ اسنا مقصد دا پار را دیگی مقصد نی پی جنن نو موجزی جو گوار مقصد دا پیغمبر نی پی جنن نو کلوی رابا نیون روان کا کلوی سر پیدا تسکین پیدا ولی کو مقصد دا رسالت پا ارسال دا رسول پا حکمت بانی نی دلتا اللہ کافتا یمناس کی دوزری ترجمے کی یو دا کہ کافت لناس پیو ترکیب سرا دارے لناس کافتن ایک جمیع کافتن پا مانا دا جمیع مانا دا وما ارسلنا کا الا کافتن لناس مونی را لے گلے تو مگر طول خلق دا پارا تدر طول خلق دا پارا پیغمبر طول خلق دا پارا پیغمبر نچنر طول خلق دا پارا پیغمبر نو بشیر و نزیرہ خلق تو زیر ور کبو یا روی بدی سر دنبی علیہ السلام دے رسالت عمومیت او ختم نبوت معلوش تم نیرا لے گلے مگر در طور خلق و لبار عام پیغمبر نور انبیاء سوک دیو کی دیو وطن سوک دیو علاقی سوک دیو زمانی و تتاق فتل لناس در طوری دنیا در خلق و لبار تر قیامت پوری مستان نبوت چلی نو نبوت او رسالت دے مام نو دارندہ دا دے دلیل دے چھ ختم نبوت او دے کافتا لنا سے نو کو کافتا لنا سنے صرف دارب دے زمانی او پارا نبی او بل پیغمبر آتا تو چونکہ کافتا لنا سے دے وجہ نبی پیغمبر راتلو والا نشت نوے پیغمبر او دین ترکیب او دین او مانا پکے زجاج ہوئی کافتا پا مانا دا جامعا دے جامعا او الا تاپا کی دا مبالغی دا پارا نمانا دا شو وما ارسلنا کا الا تاپا تل لنا سے بشیر و نزیرا منگا نیرا لے گلے تا الا تاپا تل لنا مگر راجم قول کی دا خلق پا توحید باندے بشیر و نزیرا پا بشارت و انزار سرا تم دیر پار را لے گلے چی خلق دی توحید تراغن کا خلق پا دی توحید باندے راجمہ کا
جامع رائے جمع کون کے کافتن مہا جامع ممتنی رائے گلے مگر رائے جمع کون کے فتوحید بانے خلق لرا زیر ور کون کے ہوئے رہوں گے سابتار و نیوزی داوی سے تب توحید بانے خلق رائے جمع کے خلق فتوحید یو موکی کے وراؤں لے آدھرے میں مانا کافتن دا کف نہ دے کف ستا ہوئے بندے دو تو ہوئے کنا کف بندے دو تو ہوئے کی منی تو ہوئے کی ندرے میں مانا دا وما ارسلنا کا مونیرا لے گلے تا اللہ کافتن لنناس مگر منو منکون کے دا شرک خلق لرا تبا خلق دا شرک نہ منے کہے شرک نہ بخلق منے کہے منکر نہ بخلق منے کہے کافتن پر ایمان ہم نے کافتن لینا تو منی را لے گلے مگر منکو ان کے خلق و لگا دا شرک بیرتا ہو دا گناہ معصیت نہ ہو دا منکر نہ میں کہا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام کہا چھ من را من کو منکر فلیغیوہ بیدی ویلم یستطے فبی لسانی ویلم یستطے فبی قلبی واللہ لکا دا ایمان یا بل روایت کے راضی ولی تورا ذالکا حبت خرر من الیمان فجنا فا دوری قدری ایمان بکنش من پر دوری دن کافتا لنا خلق باتی منی کہ فلا سی وصنو پلا چمائی فلا سی وصنو نو پچمائی منی کا نو پر دغم نی نو کہ ورنہ خطو کتا ندا اللہ دی دشمن سی کافتا لنا بشیر و منی دی دیر وقت ان کے ویر ان کے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر رفت من اللہ علمون نو کوئی دی ویقولون متا حاض الواد دا زجر منسیری دی قیامت چھے قیامت نمائی ای دا زجر وَيَقُولُونَ دِيُوِي مَتَا هَذَا الْوَعْدُ كَلَبَئِ دَا وَعْدَا دَا قیامت او دا عذاب ان کو تو انتا دیتی پیچر دیئے رشتیری کہ رشتیری ہے ندا وعدہ بسلی تو سے قیامت سے وعدہ بلا بسل ہے قلو ارتو ہے پیغمبر لکن سا وقار میاد یومن میاد یومن نیٹا دا دا یورد لا تستاثرون آنہو چنب روز دکھے گئے دارینا ساتا یو ساتا یورد ولا تستخدمون نبا داغی نوران دکی دیش ہے نبا روستو کی گیا نبا مکی کی گیا سمانا کہ وقت معلوم نبا کنا نبیا ہم کہ وقت مقرر معلوم نبا نبیا ہم یورا شتر کنی کہ خبادا تاکی کن بچ کی دیش خنش نروستو کی دیش کنا مکی کی دیش وقال اللذین کفروا لنومن بحال القرآن ولا باللذی بین یدی دا تقویت اخرویر او برات دالے ہو باطلہ دخل عابدین چھے قیامت کے بعد آنن چھے عبادت و بندگی کولا دا پیر سے بولی سے بے پی بی دلیل منل عشر کے کو برات کول قیامت کے بعد اللہ فرمائی پل منس کے پا جم و جگڑے دیو کل دشمنان بش وقال اللذین و یا کسان کفرو چھ منکر رکھو جیب دی لنو منہ بحال القرآن ارگز ایمان نلو پلے قرآن ورہ باللزی و نفاق کتاب انو بین یدے چندن اولان دیلی ندا قرآن منو ندا تورا انجیل منو ولی مشکین ہوئے نزتا چھ دیکھ کم مسئلہ دا توحید دا او تورا انجیل کم مسئلہ دا توحید توحید دا رہنا لگے دا توحید دا تورا انجیل و تزتا ماروش ہو چھ مریان و تویل بھی ہو تپو سے دکھر ہویا کم مسئلہ تورا انجیل کم نا نوی چھ خطا مسئلہ آئی کم دن مسیحوں نمو لیکن ہم سے خدایان رب دے کم دو آجت روازان و بابا دان وہ سمجھے کیا نا وہ استاذ دا قرآن نمو نستادا منم آنا دا مقینی استاذ دے منم ولی امی پنچ پیرے ہو تم پنچ پیرے آم اولیاء انبیاء بھی نمانا لے تم نمو ام دو آجان خیراتون نمانا لے ویتاسی نمانا آم توحید توحید کا تم توحید توحید لنو من ابی حاضر قرآن ولا باللذی بین یاد ہے ولو ترائز الظالمون موقوفون اند ربهم دو سر بیان در تفریق شروع ہے ولو ترائز کاش شتوین غبخ اند الظالمون کلچ و ظالمان موقوفون او درولش اند ربهم پل رب مخطا رب تبو درولش قیامت حال بیچی اول اجمالا دائی ذکر گئی ویج یجو باز میرا باز نے القول واپس کئی با باز دی باز توینا او خبرہ پل کی بیو من سر پچنگی یو بیو تو ایدا تولا من بو ایدا سارا یو بل
نو جوابونه ورکی په یو بل باندې راوي
لکه څنګه چې د باس مبارکې په وخت عادت کړي د خلکو یو 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 بل بل وي دغه حل او چې تفصیل شروع او مکالمه دا ضعفا او دا کبراو نو مشرانو کشرانو او مکالمه او خبرې
یقول الذین وعبادتان استذرفو چی کمزوری کری شیو
یعنی موریدان شاگردان
للذین آدتانو تبوی استقبلو چی زانی بلی گن لیو دا علامہ سیر یو دا دی پیر سیر یو دا رشید لی سیر
آغا آغا تبوی دا کشران موریدان شاگردان لیوڈران دا کارکنان با لیوڈرانو دا
پیران موریانو تبوی غلطو دا لولا انتو کچریتا سنوے لکننا مومنین خام خامن بو ایماندار
مونگا مسلا منلے با قرآن با منلے دا خود تاسو دلا سنگو نا منلے ولی تاسو با ایمانے کنا موار لے جواب دا آغا مشران
قال اللذین استقبرو وو یا تسان چو زانی اوچت گن لے لے مشران لیوڈران ناکار مولیان و غلط پیران للذین استضعفوا يا وكانوا تشكم نور كريشيو شرام وتوي خا انا من صدرناكم ايام غم نکړې په زور ان له خدا د قران نه د توحید نه بعد یې جاكم بدلاغه نه چې هغه او تاسو ته هدایت راغې قران او توحید سنا تراغې ولې دا موږ نکړې په زور بل كنتم بل کې تاسو مجرمین او مجرمان په خپل زور سره باندې نو
مو خو چرپ خبره کورا او تاسو مانلا بزو خم بردائی نو منلی کن نبا منلا منلا مبرنا زمون خبر غم نمانلا زان بخلا شئی او دا بایواز دیده نوی دا دیدر و دا مشر و عدیب چه دا بی آغاق مشر و شیطان سورت ابراهیم کی دیب شیو شیطان نم داوی کن فلا تلو مونی و لون من فزکو ما مو مرامتا کوئی زان مرامتا ما قربانی تو نو کلی ما خو چرپ یا وسوسای چولا ما خود دیو لار خود اصال کو پکستر و روان میرا خود دکه شرام سرم نجواب
وقال اللذین و یا کسان کسوز بو چی کم دون کلیشیو للذین کسان تبوی استقبرو چی زانی اوچت گان لیو و دل ولنا زبردستین و رسی دا وکن
من دی زبردسته تا من نو ایو چه تاسو من پا زور نوی منی کرد نا پا زورم منی کرد نو خنون ارچ چارم چلوله پا زورم منی کرد نو خنونم هر چار چلوله اغسو
او باوی وقال اللذین استوزکو او باوی کشران للذین استقبرو مشرانو تا بل مکرو اللیل و النهار بلکی چلو تدبیرون دشپی و دروازه استامرونا کل شبتا سمتا حکم کو بیان بم کو انا گورا باللہ چونشید کو اللہ سرا ونا جل لہو اللہ رو کردو اللہ لری شداران و لبر اقامان دان ٹھیک دا زور امرا بانی نو کڑے خدا محنت ام کڑے شپور از ممرا تا بیان نو تقرون نو بل مطر اللہ لیو انہا دشپیر وزی سر کل دشپی جنسا جوڑا کڑے دا مولود شریف دے او دا عید میلاد النبی شریف دے او دا جلسرا او دا پلانکے پیر سے برا روان دے پلانکے اگر پوری سے برا روان دے او پائے کہ بدا شرک بدت خبری وے او دا شرک بدت دپارا بدل ایلو او ادھے چھ بابا دانو لگے بھاڑے تے کو گنہی زما پا آرہ امی بے دارا تک او پیدا دی کی گناہ نشتا دعا تلا چاو گناہ وے دے دعا ملا گنہی دو گو رضی دعا نمون سنگا چاوے علاکہ دعا چاوے دے چی نشتا دا وې چې په خپل طریقه کې دغه نشته نو راښتا مو خو استاد طریقه نه مونږ مونږه طریقې سره جن نه مونږ د دعا سره خیرات سره جن نه مخالفت نه نو بیا ما خبره کوي وګوره دعا پټ شې نه لکه دا هم خو نه وره او دې دعا مګه دعا یې مګه یا ما خبره کوي دعا مګه کله دې چې دعا مګه مونږ دا سره طریقه چې ته د سنت نه بعد وګرځي د جنازې آباد راوګر دې په جمع کې او دې ته ثواب وایي نو تاسو پیغمبر او قران کې نشته پیغمبر نه پر ثواب او تعلیم ته دې تعلیم نه د خپل د سترا تر چلو طریقا نو دعا کنه دعا غار وخت وا او دا سره کوم طریقا چې لا څه چې په کم تر کې دا په جمع کې او راګر دې او په جنازه پاتې وګتا د سنت نه بعد دې بیا خلک نن د کیرو
د امام او د مقتدی تعلق د تدبیر تحریمین والا تر سلام پورے دے د سلام نباد د امام مقتدی واسطہ تعلق والے نخط اس کو امام پاچی دی تو مقتدی پاچی دی تو سب دعا دی تو سب نہ تو دی تو سب سنت تو دی پچائیت پابندی نشی بس خدا پابندی بیا پچا بندی نشی نو بل مکر اللہ لیوان نها بلکی چلن تدبیرون دشپی روز استاسو کل دشپی کل دروازی دشپی بیو تا بیانون کول لشر بیرد جنسی و مولودون بیوار جوڑو او دروازی بچا پچے پٹی تا تلے چا پچی دکان تا تلے کئی کن چلن جوڑے شیخ قرآن رحم اللہ بھوئے فقا بیدا چلنی کو لا برد چرت با حق پر کلم پیدا شو نو مزید سر بغم شو ور بغی چا پچی زمیداران کلو کی پٹی تا سنگا استاد سنگا رارے بس تاسو خو به غم یې ده نه دین غم ده سره نشته مو خو له دین غم وخور دین غم وخور دین هم کوي وخور دی دین وخور دین هم نه خوري تاسو دې مله غم مون سره ده خیر خو یو استاد ولی څه چل دی دا مورا نه دین والا نه مثل والا خلک پیدا شه او ټول خلک دې دین کړ قبل دې کې دې مارو نو ما یې څنګه چرته تا دې دین نه کې نه استاد ما نشي دې دین کوي نو تاسو دې ټول دین باندې نو مکر اللیل و النہا کل کتابون علی کا بائی کے شرک و بیدر ثابت ہوا کل پمپلیٹ ہو لیٹریچر پر ہوا بائی کے شرک و بیدر ثابت ہوا دا چلینا مکر اللیل و النہا کل ترغیب ہو کل ترغیب بل مکر اللیل و النہا اس تامروننا اما قریب چلینا والی دوکڑی چاہ تیزان تا پیل جوڑ کرے چاہ تیزان تا آرامہ جوڑ کرے او قریب تیزان تا تبشر بیدر کی آخر کریم ادا خلقم جاہل بھی کہا اور پچھے روان دانوئی کی دلیل تا پوچھتی ہوئی چرا خبر ہے قرآن و سنت تاو کنا دیا سے لگیا رہے سو کو تخوکو نہ ہوئی سو کو تکشو نہ ہوئی سو کو تکرامتو نہ ہوئی سو کوئی خوب میری دے اللہ جی چند شے ہو اور سو کوئی کشف راتو شو اللہ دا دی ایمان اور قرآن نبو ہے سنت نبو ہے دا سمشتا اور خطا علی میں افتا علی میں افتا خلق اور پچھے روان اون بے ملکی ہو دے دا خلق و تنوی سکالر ہوئی تاہر و پادری خادری آغا یو مدر زمون سربودی ہر آگر ہو ام اکی پر علی ہو بی اللہ معاہد کو بندی علی سے نشاگر دے ناوی وی ما تخپلا بیان اور ادر ہو وی سربودی تر آگر ہو ویوی چھے پلان چھے علاقے والا کفی سرابات تو بھی آگر ہے چھے پیغمبر ستا سنا دے خپل بس مال خوب کے راغل ہو بے گا دیر بان خفا شوئے دے ولی پیغمبر بان خفا شوئے دے اس با خوشحالو لگورد نو خوشحالو لگاری چی دا جاس چی کف والا رشتل والی کس ناکر بلاقی ترشم خوب کی دے دے او دون اللہ کرو بے لگی ہوئی پیسی اللہ جاہلان برو خور دے چاندے والا پیغمبر خفا شوئے غرا ہوئے دے زبور پس زمان نیبر بسی جی نو بس مال آو اغلا دا جاس چی کف پتا خلق ویرا ونه کله کنه روپه دا څه خلق نشته دا خیره مکر الليل وها استمرون ان نذكر بالله دی به ته وی فکر چې زوره مو کړو خو چار هم چلول کله خوبونه کله ترشونه کله کرامتونه کله خلق له دوکا بل مکر الليل والنار بلکې چلونه د شپې او د ورځې او د شپې او د ورځې تاسو استمرون ان دا دا مکر تفسیر دے سمجھ رہے کو استامرون آکل جی بتا سو بیان کو لگن تا انکفر باللہ چی من کفر کو باللہ کفر ستا ہوئی ونجل لہوان دادا دادا دے کفر تشریف اور کفر تفسیر دے چی من کفر دو اللہ لرا اندادا دبرا اخواندان شریکان کفر دار اگر اللہ صلی صلی اللہ بخدار دے کفر ہوئی کنا دا کفر دے کفر دو سید کو بدلے کی ہندوستان کی کم ہندوان یا کافر نہ دام کو پر دے چھو نہ جان لو اندارا علالی صدار پر خدا اوبر دو کل چبا بیان کو تا سمونتا حکم من کو منتا نک پر بلا چی شکو کو اللہ کرا و نہ جان لو اندارا اوبر دو اللہ لرا لبر دے خاندان دو کنا تا سمبرا پا حکم بیان نیم کو را حکم بیم کو ویچی پیر سے اولا راضی کنا نو پکو چی وہ تسری گدے او بیا چی دینو شاکی بوتا نا پچیچو چیچو پشا شاکی دی یعنی دا بیا گستاخی را او دا بیده بیده دا اوکم نفر بالله و نجل و اندار مده اوکم باو و اثر ندامت علم آر و الازار او دا مجرمان و ندامت او فیمانتیا قیامت ارمان بکی و اثر ندامتا او پتی با فیمانتیا علم آر و الازار کرچیونی آزار دا خفر پر عمل ار سرے با کسترگیوی او فیمان بکی دا اثر رو دری مانی کی یو پا مانا دا اظہار نمانا دا واثر ندام دا کارا قیبا دا پیمانتیا لما راول عذاب کرجونی عذاب از چونی نبیا با پیمانتیا کارا قیب نمکی پیمانتیا نا تجی سونا بیان شا نگل پا مانا دا اظہار او دارن اثر رو پا مانا دا اخبام را جی پتول واثر ندام دا بچائی با پیمانتیا لما راول عذاب کرجونی عذاب سمانا پیمان بای خوبا دا شرم بسویلی نشی زرکی با پیمان او در او مانا زرکی پیمان جا کی پیمان کی دل مر واتر الندامتا زرکی با پیمان ایلا مارا ولا زاو کلچوینی ازاو قلقل و جالنا الاغلال تی آناقهم او گردولی دی منگا توقونا تی آناقهم زنجرون توقونا دی پسٹونو کے پتتونو دا اللذینا تسان کفرو چی کافر دید توحید منکر دید توحید شر چکے دا اغلالنا دا آخرت اغلال مراد دی نمانا دا و جعلنا الاغلال فیاناتهم بردولی منگا توقونا زنزرون تیاق اللذینا پتتونو دا اللذینا کفرو چی منکر دی اللہ وی قیامت کے بے دا غو جہنم دا عذاب والا زنجیرونا ستون کی پراتی چھٹ کے وطروت اغلال او اغلال ستا ہوئی اغی پتھے پول چنا اغا پتھے چھتا سرمانی نجوڑی او ویختپی او سپگن پکیشی او عام طور سپوٹ آسولی کی دخیط ویلی کی دی اغلال نداد آئی در زلت بیان ہے چھتا سی زنجیرونا ویوت آسولی و جاننا اغلال کی اغلال او یاد دیر مانا دا اغلال دا دنیا مراد خواب اصر و نخجاری خودی و جاننا اغلال اگر دونی دی منگا اتا اوکونا زنزیرون دا شرک پیدت پا دنیا کی پی آناق اللذینا پس اوکونا دا اللہ تانو کی کفر چی منکر دی دا توحید کم خرکی توحید نا منکر دی اللہ وی دنیا کی مولا دا شرک پیدت آوا رسے پسد کیا چھوئے از زنزیرون اپراتی دا شرک و پیدت خوب حالی اصلاحنا بولی شورتا دیتا بدلنا ورد لیکی یہ اللہ مکانی عملون مگر دا حسن چیز بھی سا عمل کاؤ دیچے سا عمل کاؤ دا دیر آغا اقصال کلو آغا سردان شرح سلطا آئے وقت ملاو دیدے پورے دا درین بابا دا صورت ایک سبا خبر